Гарантаванне ўсім на планеце харчовай бяспекі, водазабеспячэння, санітарыі і здароўя з'яўляецца не толькі відавочнай неабходнасцю, але і маральным імператывам, падкрэсліў арцыбіскуп Фрэнсіс Чулікат, пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Падчас пасяджэння рабочай групы па мэтах устойлівага развіцця, якія ААН пастанавіла асягнуць да 2015 года. З кожным годам узрастае колькасць ахвяр голаду і недаядання, што спалучана з такімі захворваннямі, як СНІД, малярыя і туберкулёз, заўважыў ватыканскі дыпламат. Амаль мільярд нашых братоў ідуць спаць галоднымі кожны дзень, дадаў ён. Скандалам назваў арцыбіскуп маральны і гуманітарны крызіс, вынікам якога з'яўляецца спекулятыўная фінансавая палітыка і недапушчэнне да рынкаў вытворцаў з краін, якія развіваюцца. Па-сапраўднаму гратэскным відовішчам, адзначыў прадстаўнік святога пасаду, з'яўляецца знішчэнне прадуктаў харчавання ў так захавання высокіх коштаў на рынку для вытворцаў, у першую чаргу з развітых краін. Іерарх назваў гэта недобрасумленнай практыкай, мэтай якой з'яўляецца эканамічны прыбытак, які на сваёй скуры адчуваюць тыя, хто памірае з голаду. Пры такім падыходзе, падкрэсліў арцыбіскуп Чулікат, мы не можам сабе ўявіць пабудову больш квітнеючага і багатага свету. Яшчэ адной тэмай з'яўляецца праблема пітной вады і санітарыі, што павінна быць гарантавана ўсім як усеагульнае права чалавека. У той час, як сёння заявіў пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы, больш за 800 мільёнаў чалавек не маюць доступу да водных рэсурсаў, а мільёнам іншых не гарантавана бяспечнае і сістэматычнае карыстанне імі. Адсюль таксама на дзённая неабходнасць стварэння кампетэнтных органаў на рэгіянальным і транснацыянальным узроўнях для сумеснага комплекснага і справядлівага кіравання агульнымі рэсурсамі, такімі як вада, а таксама для вызначэння асабістай прававой і фінансавай адказнасці тых, хто замінае і перашкаджае доступу да пітной вады для ўсіх, адзначыў ватыканскі дыпламат.